радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты тыңдаушылар. Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасының жүргізушілері Үкілі Айбестай.
Дүйсенбек, сіздерге алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айтып өтейік.
Қазатомпром төңірегіндегі ахуалға байланысты баспасөз мәслихатын өткізген компания вице-президенті Яшин Жакшевтайптоға келген Квитковскаяның сөзі бір жерден шықпады.
Қостанайда өткен шетел инвесторларының жиында президент Назарбаев агроөнеркәсіп саласына 50 миллиард доллар бөлінеді деді.
Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына Ресей мен Беларусь елдерімен бірігіп қосылуды көздеп отырған жайлы мемлекет басшысы мәлімдесе, ұйымның басшысы кедендік одақтың бұл жоспарына аң-таң болып отыр.
Батыстық басылымдар Қазақстан, Ресей және Беларусьтің кедендік одағы дүниежүзілік сауда ұйымынан оларды бұрынғыдан да алыстатып жіберді деп жазуда. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылысы жөніндегі келіссөздерін тоқтатып отыр. Бұл туралы президент Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні Қостанайда өткен шетел инвесторларының кеңесінде мәлімдеді. Назарбаевтың айтуынша, Қазақстан аталған халықаралық ұйымға Ресей және Беларусь елдерімен бірге бірыңғай кедендік одақ болып кіруді көздейтін болады. Бұл ұсынысты осы аптада Ресей премьер-министрі Владимир Путин жасаған болатын. Дүниежүзілік сауда ұйымының жетекшісі Паскаль Лами Ресейдің бұл ұйымға Қазақстан және Беларусь елдерімен аймақтық блок ретінде мүше болу жоспарына аң-таң болып отыр. Сейсенбі күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин аталған үш мемлекет дүниежүзілік сауда ұйымына бірыңғай кеден блок ретінде мүше болуға әрекет етіп көреді деп мәлімдеген болатын. Ламидің айтуынша, бұл халықаралық ұйымға Ресей өзінің жоспары жөнінде ресми түрде алдын ала хабарламаған. Бүгін Иранда президент сайлауы өтуде. Сайлауға 4 үміткер, яғни қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад пен бұрынғы премьер-министр Мир Хусейн Мусави және бұрынғы парламент спикері Мехди Каруби, сондай-ақ төңкерісшіл күзетшілердің бұрынғы қолбасшысы Мохсен Резай түсуде. Бұл туралы толығырақ бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Әлем елдері H1N1 вирусының жайылуына қарсы шараларды қолға алуға дайын екендіктерін мәлімдеді. Бейсенбі күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауы вирусын пандемия деп жариялады. Австралия премьер-министрі Кевин Руттың айтуынша, оның елі жаңа вируспен күресуге әзір тұр. Австралияда бұл дертке 1300-ден аса адам шалдықты. Ақштағы денсаулық сақтау ресмилерінің мәліметінше, олар вирустың күзде оралу мүмкіндігіне дайындалады. Ал Мексикада H1N1 вирусы бақылауға алынған. НАТО қорғаныс министрлері бүгін Брюссельдегі 2 күндік жиынын аяқтайды. Олар Ауғанстан мәселесіне қатысты келіссөздер өткізуде. Бейсенбі күні ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс НАТО одақтастары алдағы 18 айда Ауғанстанда алға басушылықтар болуы тиіс деп келісті деді. Сонымен қатар НАТО министрлері Косоводағы бітімгершілік күштердің санын азайтуға келісті. Аймақтағы жағдай тұрақталып жатқанына байланысты сарбаздардың саны 14 мыңнан 10 мыңға қысқартылмақ.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Президент Дмитрий Медведев Ресейдің Украинадағы елшісі Виктор Черномырдинді қызметінен босатты. Бейсенбі күнгі мәлімдемеде бұған қандай себеп болғандығы айтылмады, бірақ Черномырдин Ресей президентінің кеңесшісі әрі ТМД елдерімен экономикалық ынтымақтастық бойынша президент өкілі болып тағайындалды деп хабарланып отыр. Соңғы айларда газдауына байланысты Мәскеу мен Киев арасындағы текетірес ушығып тұрған болатын. Черномырдин 2001 жылдан бері Ресейдің Киевтегі елшісі қызметін атқарды. Оның орнына кімнің тағайындалатындығы әзірше белгісіз. Пәкістанда Қатарнан 2 жарылыс орын алды. Алғашқы жарылыс елдің шығысындағы Лахор қаласында орналасқан исламшыл мектепте болған, ал екіншісі елдің солтүстік батысындағы Ноушер қаласында орын алды. Полицияның айтуынша, бұл 2 шабуылды да жанкештілер жүзеге асырған болуы мүмкін. Шабуылдардан кемінде 7 адам қаза тауып, ондаған адам жарақат алды. Бұл шабуылдарға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім өз мойнына алмады, бірақ Талибан бүлікшілері Пәкістанның ірі қалаларында шабуылдар ұйымдастыратындығын ескерткен болатын. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі бүгін Солтүстік Кореяға санкцияларды кеңейту жөніндегі қарар жобасына дауыс береді. Таяуда Пхеньян ядролық сынақ жасаған болатын. Қауіпсіздік кеңесінің 5 тұрақты мүшесі ақш, Британия, Франция, Қытай және Ресей елдері мен Жапония, сондай-ақ Оңтүстік Корея елшілері аталған қарар жобасы бойынша 2 апта бойы жабық есік жағдайда талқылаулар өткізді. Ақш өкілі Джордж Митчелл таяу шығыстағы бейбітшілік жөніндегі үдерісті жандандыру мақсатында Ливанға барды. Митчелл жексенбі күнгі парламенттік сайлаулардан кейін Ливанға келген алғашқы жоғары лауазымды ақш өкілі болып отыр. Әлгі сайлауларда батысты қолдайтын коалиция оппозициялық Хезболла тобын жеңген болатын. Жұма күні кешке Митчелл Сирияға аттанады. Ақш президенті Барак Обама өткен айда қайырде мұсылман әлеміне жолдаған үндеуінде Израиль Палестина жанжалы шешілу үшін екі мемлекет құрылуы тиіс деп атап көрсеткен болатын. Дагыстандагы полицияга жасалган бир катар шабуулдардан 2 офицер каза тауып, 2 жараланды. Полициянын кабарлаунча жума күнү бир майор жумуска бара жаткан жолунда окка ушкан, тагы бир полиция кызматкери бүлүкчүлөр менен арада орун алган атыстан каза тапкан. Бул 2 шабуул республика астанасы Махачкалада болгон. Ресейдин Дагыстан республикасында соңгу кездери полицияга жиі шабуул жасалды. Осыган байланысты исламшыл радикалдар айыпталады. Багдадта Ирак заң шаарушысы окка ушту. Харис Аль-Убайди Ирак парламентиндеги эң ири сунниттер блогунун жетекчиси ары адам укуктары боюнча парламенттик комитеттин мүчөсү болгон эди. Аль-Убайдиге жума күнү Багдадтын батысындагы мешиттин жанында шабуул жасалган. Франция президенти Николя Саркози алдагы күздө Казакстанга келмекчи. Бул тууралуу Казакстан президентинин баспасөз кызмети хабарлап отур. Соңгу жаңылыктар менен Саида Бабонгожо таанышты.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағатты хабарлары қадірменді радио тыңдаушы ағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бір сағатта тыңдайтын тақырыптарыңыздың бірер тақырыптарына тоқтала отырайық.
Қазатомпром төңірегіндегі ахуалға байланысты баспасөз мәслихатын өткізген компания вице-президенті Яшин мен Жәкішев Тайыптыға келген Квитковскаяның сөзі бір жерден шықпады.
Қостанайда өткен шетел инвесторларының жиынында президент Назарбаев агроөнеркәсіп саласына 50 миллиард доллар бөлінетіндігін айтты.
Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына Ресей мен Беларусь елдерімен бірігіп қосылуды көздеп отырған жайлы мемлекет басшысы мәлімдесе, ұйымның басшысы кедендік одақтың бұл жоспарына аң-таң болып отыр.
Батыстық басылымдар Қазақстан, Ресей және Беларусьтің кедендік одағы дүниежүзілік сауда ұйымынан оларды бұрынғыдан да алыстатып жібереді деп жазып отыр.
Ирандағы президенттік сайлау барысы туралы да айтатын боламыз.
Парламент сенаты интернетті реттеуге арналған даулы заңды сөз еркіндігін шектемейді деп бірінші оқылымында мақұлдап отыр, және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Бүгін, яғни маусымның 12-сі күні Қазатомпром компаниясының вице-президенті Сергей Яшин мен экс-депутат Татьяна Квитковская Мұхтар Жәкішев пен оның орынбасарларына байланысты мәлімдеме жасады.
Бірақ олардың айтайын деген ойы бір жерден шықпады. Квитковская Жәкішевті қыруар қаржы жымқырған деп айыптаса, Сергей Яшин керісінше оның әділ әрі мықты ұйымдастырушы болғанын мойындаған. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан еститін боласыздар.
Қазақстан Республикасы парламентінің бұрынғы депутаты Татьяна Квитковская 2007 жылы өзінің Қазатомпром компаниясына қатысты мәселелерді тегін көтермегенін айтып, Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің мемлекетке келтірген шығынның орнын толтыруға жеттігін жеткізді.
Почти 80% рудников выведены из-под контроля государства.
Руданың 80%-ға жуығы мемлекеттің бақылауынан шыққаны айқын болды. Меніңше, мұндай жағдайға үкімет дабыл қағуы тиіс. Енді әрі қарай не істеу керек? Бұл саладағы мәселе қылмыстық процестен әлде қайда маңыздылау. 2006 жылға дейін атом саласын дамыту туралы бағдарлама болған еді. Қазір ғалымдар оның жайғаны жүрдім бардым орындалғанын айтуда. Біріншіден мемлекеттен кеткен байлық қайтарылуы тиіс. Екіншіден мұндай жағдайдың болашақта болмас үшін заңдық негіздер жасалуы тиіс. Мұны қазіргі депутаттар ойлануы тиіс. Парламент пен үкімет туралы заңнамаға түзету енгізу қажет. Шикізатты игерісіне шетел капиталының араласуы туралы келісімді қабылдауға парламенттің құқығы болуы керек.
Бұрынғы депутаттың айтуынша, атом саласы мемлекеттік стратегиялық маңызды сала болғандықтан, оған келтірілген зиян тіпті мемлекеттік қауіпсіздікке зиян келтіру мүмкін дейді. Ал зияткерлік меншік бюросының вице-президенті Нина Савицкая өз кезегінде мұндай жағдайдың болғанына билік өкілдерінде сынап өтті.
Видимо, власть своевременно не отслеживает, что происходит в таком большом механизме, как государство.
Билік мемлекет сияқты үлкен механизмде не болып жатқанын хабарсыз болар. Бәлкім арнайы құрылымның жоқтығынан шығар. Қазатомпром төңірегінде заңсыздықтар 2007 жылы анықталған болатын. Бірақ прокуратура оған өз уақытысында ешқандай шара қолданған жоқ. Жемқорлықпен күресті біз кеш бастадық. Жемқорлық бізде жүйелі жайылғанда, онымен күрес шашыраңқы жүруде. Біздің мемлекетіміз бөлшектері көп бөлігі тот басқан мәшіне тәріздес. Жемқорлықпен күрес жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.
Сондай-ақ Нина Савицкая уран саласы ғана емес, басқа да рудаларды игерісінде күмәні бар екенін жеткізді.
Когда-то у нас в стране было агентство по контролю за стратегическими материалами.
Бір кездері бізде стратегиялық материалдарды бақылау жөнінде агенттік болатын. Бізде тек уран саласы ғана дамып жатқан жоқ. Мәселен, бір ғана осмиді алыңыз. Сондықтан бізге стратегиялық ресурстарды пайдалану туралы агенттік қажет. Бізде радиоактивті сәуле көзі болып табылатын құрылғылар өте көп. Олардың еш зардапсыз пайдаланып жатқанын ешкім нақты айта алмайды. Бірнеше ай бұрын сондай құрылғыларды орнату кезінде солардың біріне радиоактивті элемент түсіп қалды. Оның қайда түскенін ешкім білмейді.
Десе де Қазатомпром төңірегіндегі мәселеге қатысты қатысушылардың пікірлері бір жерден шыққан жоқ. Баспасөз жиынына қамаудағы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева да келген еді. Ол Жәкішевтің әріптесі Қазатомпромның вице-президенті Сергей Яшинге Жәкішевтің Қазатомпромда жасаған қызметін қалай бағалайсыз деген сұрақ қойған еді.
Это мнение госпожи Квитовской, то, что она говорит по поводу будет пересмотрено.
Мұндағы даулы мәселелердің барлығын сот шешеді, ал компанияның жұмысын қайта қарастырады деген бұл Квитковскаяның пікірі. Сот шешімінсіз бір адамды болмаса ұйымда мұндаған қызметкерлерімен айыптау дұрыс емес. Өз басым Мұхтар Жәкішевпен 5 жыл бірге істедім. Ол талантты адам, талантты ұйымдастырушы болды. Қазатомпром соның арқасында бүгінгідей жетістікке жетіп отыр. Мұхтар Жәкішев компания тек бір ғана адамның ісіне байланысты болмауы керек екенін жақсы түсінді. Сондықтан да қазір оны кім басқармасын, компанияның жұмысына аса қатты әсер етіп жатқан жоқ. Ол туралы тек мақтап қана айта аламын. Деді Сергей Яшин. Қоғам қайраткерлерінің мәлімдемесінен соң оларға журналистер тарапынан сұрақтар жауды. Шетелдіктердің қолына өтті деген кенішке қатысты келісім шарттарға президент пен арнайы министрлікте қол қойған. Ендеше мемлекеттік байлықтың қайтарылуын президенттен де министрліктен де талап етесіз бе деген сұраққа Татьяна Квитковская былай деп жауап берді.
Я буду требовать, чтобы вернули назад страну то, что уведено из-под контроля страны.
Мен шамам жеткенше мемлекеттің уысынан шыққан байлықты елге қайтаруға тырсам. Егер оған қандай да бір шенеуніктер кінәлі болса, онда оларда жазалануы тиіс. Егер президент кінәлі болса, онда халық алдына шығып жауап берсін.
Деді Татьяна Квитковская. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық хабарларын әрі қарай жалғастырса отырсақ, жұма күні Қостанайда шетелдік инвесторлар кеңесінің 21-ші отырысы өтті. Қазақстан президентінің төрағалығымен өткен бұл жиында Нұрсұлтан Назарбаев елдің инфрақұрылымы және агроөнеркәсіп саласына 50 миллиард доллар бөлінетіндігін айтты.
Шетелдік инвесторлар кеңесіне қатысқан Қостанайдағы тілшіміз Ақылбек Қожахметтің телефон арқылы алдын ала жазып алынған хабарына енді ден қойыңыздар.
Қазақстан Республикасының президенті жанынан құрылған шетел инвесторлар кеңесінің 21-ші отырысына шетелдерден және Қазақстан аумағында тіркелген асар инвестициялық компаниялар мен мемлекеттік органдардың басшылары қатысты. Кәсіпкерлердің арасында әйгілі Forbes журналының миллиардерлер тізіміне енгізілген көптеген кәсіпкерлер де болды. Олардың арасында Александр Машкевичті, Лакшми Митталды, Олег Дерби Пасканы, Вагит Алекперовті атауға болады. Ал басқосудың негізгі тақырыбы әлемдік қаржы нарығы өзгеріске ұшырап жатқан жағдайда Қазақстан Республикасының экономикалық дамуына арналған қаржы көздері деп аталады. Қостанайға келген меймандардың арасында Еуропалық қайта құру және даму банкінің, Азиялық даму банкінің басшылары да болды. Жалпы елбасының бастамасымен 98 жылы құрылған бұл кеңес консультативтік кеңес беру органы болып табылады екен. Ал шетел инвесторлар кеңесінің төрағасы болған президент болса, кейінгі әрекеттері мен мәселелер жедел шешу жолдарын қарастырып келгенін айтып отыр. Бұл жолы да шетелдік алпауыт фирмалар Қазақстанға қызығушылық танытқан көрінеді. Қазақстан Республикасының президенті, Еуропалық қайта құру және даму банкінің президенті Томас Мировпен екі жақты кездесу өткізгеннен кейін барып, пленарлық мәжіліс басталды. Мәжілісте сөз сөйлеген Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және сауда министрі Әсет Исекешев, экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов, шетелдік инвесторлар кеңесінің бұдан бұрынғы өткен отырыстарын хаттамасында көрсетілген тапсырмаларын орындалуы туралы баяндады және Қазақстан экономикасын дамытудың алғы шарттары туралы өз ойларын ортаға салды. Олар келтірген деректерге қарағанда Қазақстан экономикасын қолдауға 19 миллиард ақш доллары мөлшерінде қаржы бөлінген екен. Соның ішінде ұлттық қордан 10 миллиард доллар алынған. Бір ғана Қытайдың өзінен осы жылы республика 10 миллиард ақш долларын несиеге алатын көрінеді. Сонымен бірге осы отырысқа қатысқан Лукойл акционерлік қоғамының президенті Олег Пырып мырза Ресейдің Қазақстандағы басым бағыттарына тоқталды. Оның сөзіне қарағанда қарашығанақ кен орнын өндеуді жылдамдату, Каспий теңізі түбіндегі мұнай орындарын бөлісу туралы мемлекетаралық келісім жасау басты міндеттердің бірі болып табылады екен. Ал Шеврон корпорациясы және Еуразия корпорациясының басшылары да өздері атқарған жұмыстарға түсініктеме берді. Азиялық даму банкінің вице-президенті Шао Ю мырза жекеменшік сектор мен мемлекеттік органдар өкілдері тіл табысатын болса, алда көптеген табысқа қол жеткізуге мүмкіндік туатынын айтып, бірақ автомобиль жолдары мен темір жолдар салу, энергия қуатын шығаратын объектілер мен әуежайларға байланысты жобаларға кейінгі уақытта асары және тәжірибелі инвесторлар тарту әлдеқайда тиімді екенін айтты. Сонымен бірге шетел инвесторлары тікелей Қазақстан үкіметіне және келген министрлерге төтеннен сауалда қойды. Мысалы, Қазақстан үкіметі коммуникация саласында кешен стратегиямен айналса ма, үкімет өндіріс қалдықтарына бөлінген квоталар кестесін жасай ма деген секілді сұрақтар қойылды. Сонымен бірге осы басқосуда 2009 жылға арналған шаралар жоспарымен қатар шетелдік инвесторлар кеңесінің заңдылық мәселелері, салық салу, инвесторлардың ағымдық қызметі, сонымен бірге Қазақстан инвестициялық имиджін көтеру мәселесі жөніндегі жұмысшы топтарының құрамы бекітілді. Қазақстан Республикасының президенті кездесу соңында қорытынды сөз алып, жалпы 2010 жылдан бастап Қазақстанның 5 жылға арналған индустриялық экономикалық даму жоспарында әсіресе агроөнеркәсіп, құрылыс индустриясы, мұнай өндеу, металлургия, химия, фармацевтика, энергетика және инфрақұрылым салаларына баса назар аударылатынын айтып жиналғандарға алғыс айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Қостанайдан Ақылбек Шаяхмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық.
Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылысы жөнінде келіссөздерін тоқтатты.
Дүниежүзілік сауда ұйымының жетекшісі Ресейдің бұл ұйымға Қазақстан және Беларусь елдерімен аймақтық блок ретінде мүше болу жоспарына аң-таң болып отыр.
Иранда президент сайлауы өтуде.
Әлем елдері тұмау пандемиясымен күресуге дайын екендіктерін мәлімдеді.
НАТО қорғаныс министрлігі Ауғанстан мәселесін талқылады.
Ресейдің Украинадағы елшісі Виктор Черномырдин қызметінен босатылды.
Пәкістанда қатарынан екі жарылыс орын алған.
Ақш өкілі Джордж Митчелл Ливанға барды.
Дағыстанда полицияға жасалған бірқатар шабуылдардан екі офицер қаза тауып, екеуі жараланған. Құрметті тыңдаушы, сондай-ақ алдағы 15 минутта тыңдайтын тақырыптарды қысқаша таныстырып өтсек.
Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына Ресей және Беларусь елдерімен бірігіп қосылуды көздеп отырғаны жайлы мемлекет басшысы жұма күні мәлімдеді.
Батыстық басылымдар Қазақстан, Ресей және Беларусьтың кедендік одағы дүниежүзілік сауда ұйымынан оларды бұрынғыдан да алыстатып жіберді деп жазуда.
Ирандағы президенттік сайлау барысы туралы халықаралық тақырыбымызды тыңдайтын боласыздар.
Азаттық.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылысы жөніндегі келіссөздерін тоқтатып отыр. Бұл туралы президент Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні Қостанайда өткен шетел инвесторларының кеңесінде мәлімдеді. Назарбаевтың айтуынша, Қазақстан аталған халықаралық ұйымға Ресей және Беларусь елдерімен бірге бірыңғай кедендік одақ болып кіруді көздейтінін болады. Бұл ұсынысты осы аптада Ресей премьер-министрі Владимир Путин жасаған болатын.
Бұл мәлімдемені естіген бірқатар бақылаушылар кеден одағының бірнеше мүшесінің бірдей қабылданғаны дүниежүзілік сауда ұйымы тарихында болмағанын айтып таң қалса, қазақстандық кейбір сарапшылар бұл қадам Қазақстанның Ресей алдындағы тәуелділігін күшейтеді деген пікір білдіреді. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Ресей Федерациясының үкімет басшысы Владимир Путин тек қана Ресей емес, Қазақстан мен Беларусь атынан дүниежүзілік сауда ұйымына қатысты мәлімдемесінде енді аталмыш үш мемлекет дүниежүзілік сауда ұйымына жеке дара мемлекеттер ретінде емес, кеден одағы ретінде кірмек деген болатын. Алайда Financial Times басылымы бұған дейін бұл ұйымға қандай да бір кеден одағының бірнеше мүшесінің бірдей қабылданғаны тарихта болмағанын жазған еді. Бұл орайда газетке сұхбат берген еурокомиссардың айтуынша, үш мемлекет өздерінің ортақ позициясын айқындаумен қатар кеден одағы ның атынан сөйлейтін бір елді сайлау керек. Әзірге ол елдің аты белгісіз. Осы орайда саясаттанушы Айдос Сарым дүниежүзілік сауда ұйымына кірудің тиімді де тиімсіз жақтарының бар екендігін жасырмайды. Алайда дәл осы мәлімдемені саясаттанушы аталмыш ұйымға қойылған ультиматум деп бағалайды екен.
Менің ойымша сол жаңағы үш елдің басшылары келісіп, енді ақыры сендер мүдделі болсаңдар, онда я үшеуміз бірге қабылдаңдар, немесе мүлдем қабылдамаңдар деген сияқты ультиматум қойған сияқты әңгіме ғой. Менің ойымша, одан гөрі күнделікті сол жағы дүниежүзілік сауда ұйымының шенеуніктерімен отырып, біздің шенеуніктер күнделікті әр позиция бойынша, әр бағыт бойынша кәдімгідей саудаласу керек. Дәлелдеп, қолындағы есеппен сөйтіп істеу керек. Менің ойымша, кез келген дүниежүзілік ұйымдармен қарым-қатынас жасағанда ультиматумнан гөрі нақты цифрлермен нақты пайымдар жеңетін сияқты.
Оның сөзіне қарағанда, Қазақстанға сауда ұйымына өзге мемлекеттермен бірігіп емес, жеке дара кіріп мүше болған тиімдірек. Ал Ракурс сараптама орталығының директоры, экономист Ораз Жандосов, дүниежүзілік сауда ұйымының құжаттары кеден одақтарына да ұйымға мүше болуға тыйым салмайтындығын айтады. Алайда ол Қазақстанға пайдалы ма жоқ па? Бұл үлкен мәселе. Ол өз сөзінде біз Ресей сияқты еліміздің экономикасынан 15 есе үлкен елмен бірге кеден одағын құру арқылы сауда саясатына, кеден тарифтеріне және тағы басқа мәселелерге іс жүзінде ықпал ете алмаймыз. Сондықтан біз Ресейдің жүргізіп отырған сауда-саттық саясатының ығында кетеміз. Бәлкім бұл жақсы да шығар, бірақ бұл арада концептуалды шешімдер мен нақты есептер жасалуы керек еді. Біздің үкімет мұны жасамай отыр деген болатын. Саясаттанушы Айдос Сарымда бірігу туралы жасалған мәлімдеме Қазақстанның Ресей алдындағы тәуелділігін күшейтуі мүмкін деген ойын айтады.
Осындай мәлімдемемен шығуымыздың өзі Қазақстанның Ресей алдындағы тәуелділігін күшейтетін нәрсе ғой. Ол да ресейліктер үшін бір ұпай. Олар ертең айтады оны, біз сендерге көмектесіп едік, ал сендер бізге мынадай-мынадай қызмет көрсетіңдер деп қалуды ықтимал. Сондықтан өз басын мүмкіндігінше әр ел өзінің мүддесін өзі қорғап, өз ділдіп шығу керек. Әркімнің басы өз басынан.
Бұдан бөлек маусымның 12-сінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылысы жөніндегі келіссөздерін тоқтататындығын мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстан аталған халықаралық ұйымға Ресей және Беларусь елдерімен бірге бірыңғай кедендік одақ болып кіруді көздейтін болады. Айта кету керек, Ресей дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жөніндегі келіссөздерді бастағанына 16 жылдың жүзі болған, ал Қазақстан осы мақсатта жұмыс істеп жатқанына 10 шақты жыл болды. Алайда Беларусь Ресей мен Қазақстанға қарағанда қалай болған күннің өзінде де дүниежүзілік сауда ұйымына кіру керекпіз деген саяси мақсатты алдарына қойып отырған жоқ. Беларусь премьер-министрінің орынбасары Андрей Кобяков Петербурда өткен экономикалық форумда біздің алдымызда дүниежүзілік сауда ұйымына кіру мақсаты бар, алайда кез келген тәсілмен бұл ұйымға кіреміз деп саяси мақсат қойып отырған жоқпыз деп мәлімдеген еді. Осы тұста саясаттанушы Рахман Алшанов осыған қатысты жаңа бір мәселелер туындауы мүмкін дегенді айтады.
Проблемасы бар. Ертең күні бізге Қазақстан тез жүргізіп келісімшөз жүрді. Енді өтім деген кезде Ресейдің бір сұрақтарын өтпей жатса, онда созылып кету мүмкін. Сол сияқты Беларусьте оларды біз кешігетін болсақ, оларды ұстайтын болса, қазірдің өзінде оларды алаңдап отыр бұл қаян дегенде.
Ал Еурокомиссия өкілдері кеден одағының дүниежүзілік сауда ұйымына қабылдануы мүмкіндігіне әзірше күмән келтіріп отырғанға ұқсайды. Бұл тұста өкілдер аталған үш мемлекет келіссөздердің әртүрлі деңгейінде қалып отыр, сондықтан келіссөздер процесін қалайша үйлестіруге болатынын айту қиын деп мәлімдеді. Осы ұйым өкілі Луц Гульнер қазірше Брюссельде Мәскеуден қарама-қайшылықты сигналдың түсіп жатқанын жеткізген. Сондықтан да Еурокомиссия Ресейдің өз позициясын айқын болған соң ғана нақты жоспарын жеткізуін талап етіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Әріптесім Мәншүк Асаутай қозғаған бұл тақырыпты әрі қарай өрбіте отырсақ, әлемнің бірқатар елдерінің бұқаралық ақпарат құралдары таяуда Қазақстан, Ресей және Беларусь премьер-министрлері қол қойған кедендік біртұтас одақ құру туралы келісімді кеңінен талқылап жатыр.
Мәселен, Интерактив инвестор сайты Қазақстан, Ресей және Беларусьтің дүниежүзілік сауда ұйымымен аталған ұйымға енуден жаңаша біркен негізде келіссөздер жүргізе бастайтындығын хабарлады. Ресей 153 мемлекетті біріктіріп отырған дүниежүзілік сауда ұйымына енбеген елдер ішіндегі экономикасының көлемі ең үлкені болып табылады. Қазақстан да Ресей де дүниежүзілік сауда ұйымы мүшесі болу жөнінде келіссөздерді 1990 жылдардың ортасынан бері жүргізіп келеді. Алайда Қазақстан өзінің бұл ұйымға мүше болып енуін бұған дейін үздіксіз артқа кейіндетіп келген болатын.
Ал Синхуа агенттігі болса, бұл елдер енді дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу жөнінде келіссөздерді бөлек-бөлек жүргізбейтін болғандығын хабарлайды. Үш ел үкіметтері бірыңғай кеден тарифтерін келер жылдың қаңтарының бірінші жұлдызынан бастап енгізу туралы келісімге қол жеткізіпті. Сонымен қатар бұл үш мемлекет кедендік одақты құру туралы ресми рәсімдер жасауды 2011 жылдың 1 шілдесіне қарай аяқтауды көздеп отыр. Ресейдің премьер-министрі келісім шартқа қол қойған соң өз елінің Еуроодақпен қарым-қатынасын, әсіресе ортақ еркін сауда аймағын құру ісінде жетілдіруге ниетті екендігін мәлімдеген.
Бұл арада Edit Press сайты Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына мүшесі болып отырған осы ұйымға ену процесі осы ел армиясының өткен жылы тамыз айында Грузия аумағына басып кіру нәтижесінде кейінге қалдырылған еді деп жазады. Себебі Грузия дүниежүзілік сауда ұйымының мүшесі болып табылады, ал бұл халықаралық сауда ұйымына мүше болып кіру үшін оның әрбір мүшесінің мақұлдауын алуы керек. Грузия өз жерінің тұтастығын қамтамасыз етпейінше Ресей армиясы Абхаз бен Оңтүстік Осетиядан кетіп Грузия жерінің тұтастығы қалпына келмейінше Ресей дүниежүзілік сауда ұйымына мүшесі болуына келісім бермеуге бел буып отыр.
Бұл уақытта Тайван Ньюс басылымы болса, шарапшылардың енді дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелігіне өтудің Ресей үшін қиындап кеткен туралы пікірлерін келтіреді. Себебі Ресейдің жаңа кедендік одақтың екі мүшесімен қатар ғана осы ұйымға мүшелігіне енуге қадам жасайтын туралы мәлімдесе, Беларусьтің де осы ұйымға мүшелігіне өту үшін даяр болатын кезін Ресейдің күтуінің қажеттігін талап етеді. Ал дүниежүзілік сауда ұйымы мүшелері қойып отырған Беларусьтің экономикасын бұл ұйым талаптарына сай етіп қайта құру процесін аяқтау Лукашенко үкімет үшін әлі ауылы алыс нәрсе болып отыр.
Ванкувер Сан өткен сейсенбіде Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымы мүшелігіне өтуі тек өзімен кедендік одақты құрған екі мемлекетпен қатар енуі арқылы ғана іс жүзіне асады деді деп атап көрсеткен. Бұл шара Ресейдің аталған халықаралық сауда одағына енуі мүмкіндігінің аясын айтарлықтай тарылтады. Аталған кеден одағы құрылғанын жариялап отырып, Ресей премьер-министрі Владимир Путин, дүниежүзілік сауда ұйымы мүшелігіне өту талпынысы оның елі мен бұрынғы КСРО мемлекеттері арасындағы интеграцияның тереңдеуіне бөгет болып отыр деп мәлімдеген. Ресей дейді аталған басылым, бұған дейін ақш пен Еуропа одағын саяси себептер бойынша өзінің осынау ғаламдық сауда ұйымына мүше болуына бөгет болып отырған деп сынаған болатын. Ал дүниежүзілік сауда ұйымының жетекшісі Паскал Лами жұма күні Ресейдің бұл ұйымға Қазақстан және Беларусь елімен аймақтық блок ретінде мүше болу жоспарын аң-таң күйде қабылдап отырғандықтарын мәлімдеді. Ардақ тағайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады. Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы интернетті реттеуді көздейтін ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Сенаторлардың айтуынша, бұл заң жобасы сөз бостандығын мүлде шектемейді, тек қана ұлттық қауіпсіздікке салдарын тигізетін мәліметті интернетке орналастырған адамдардың жауапкершілікке тартылуын көздейді.
Ал журналистік ұйымдар бұл заңға қарсы болып келді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдері де бұл заң жобасының халықаралық талаптарға сай келмейтіндігін айтқан. Бұл тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасы веб-сайт ұғымын интернет ресурс ұғымымен алмастыруды көздейді. Нәтижесінде интернет арқылы пікір білдіру бұқаралық ақпарат құралдарының ақпарат таратуымен теңестіріледі. Демек, форум, блог, чатта пікір жазғандарға да қылмыстық, азаматтық және әкімшілік жауапкершілік жүктеледі деп хабарланды. Әділсөз қорының төрайымы Тамара Халеевнің пікірінше, заң осы күйінде қабылданса, бақтың сыртында интернет кеңістігінде пікір жазған қарапайым адамдарды жауапқа тартылады. Бұл сөз бостандығын азайтады және адамның ақпарат алу мен тарату құқын шектейді, дейді ол. Ал жобаны жасап жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігінің пікірінше, интернет кеңістік бәрібір реттеуді қажет етеді. Заңдағы түзетулердің көбі насихаттаудан, конституциялық тұтастықты өзгертуден, ұлттық және діни әсірешілдіктен, лаңкестік пен порнографиядан қорғауға арналған. Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев былай дейді.
Енді заңның пікірісі, бірінші ол түгел сайттарды жабуға емес, ол бірінші ретте экстремистік порнография мәселе, эротика мәселе, соны қазір қалай соны регулировать етті.
Ресми мәлімет бойынша ұлттық қауіпсіздік туралы заңға өзгерістер енгізіледі. Бұл түзетулерге сәйкес шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарына да Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне кесірін тигізетін ақпаратты интернет кеңістігінде орналастыруға тыйым салынады. Ал Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының бұқаралық ақпарат құралдарының азаттығы жөніндегі кеңесшісі Анна Карлсрайтердің пікірінше, заңдар арқылы шетелдік ақпарат таратушыларға шектеу қоюға болмайды. Мұндай шектеулерді енгізу Қазақстанның Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының мүшесі ретіндегі халықаралық міндеттемелеріне нұқсан келтіруі мүмкін, дейді ол. Интернет сайты бар Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының мәліметінше, мына заңнан кейін көптеген сайттар жабылып қалуы мүмкін.
Мәселен, террористік әрекеттерді насихаттайтын, ұлтаралық жанжалды өршітетін нәрселер жарияламау ол керек. Бірақ соны желеу етіп, билікке жақпайтын ақпараттарды таратуға тыйым салу негізгі мақсат осы, мына заңды көздеп отырған.
Акпараттандыруу жана байланыш агенттигинин жоопту катчысы Батыр Махамбет Ажиевтин пикиринче, бул заң жобасындагы нормалар жаңадан жасалмаган. Тек ланкестикке, экстремизмге, сепаратизмге каршы улуттук коопсуздук жана башка да заңдардагы нормалар жазылган, дейди ал. Ал Адил Сөз Төрайымы Калеевинин пикиринче, аталган заңдардагы шектөөлөрдүн баарлыгы осы заңга әдейі жыйнакталып отур. Акпараттандыруу жана байланыш агенттигинин жоопту катчысы Батыр Махамбет Ажиевтин пикири өзгөчө.
Заң жобасының бағыты заңсыз ақпараттарды таратпау. Осы заң жобаның негізгі мақсаты біздің азаматтарымыздың арнамысын интернет арқылы заңды түрде қорғау.
Хабарлары Азаттықтың хабарлары қарай соңғы жаңалықтармен жалғасады. Онымен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Рахмет, Талғат. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылысы жөнінде келіссөздерін тоқтатып отыр. Бұл туралы президент Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні Қостанайда өткен шетел инвесторларының кеңесінде мәлімдеді. Назарбаевтың айтуынша, Қазақстан аталған халықаралық ұйымға Ресей және Беларусь елдерімен бірге бірыңғай кедендік одақ болып кіруді көздейтін болады. Бұл ұсынысты осы аптада Ресей премьер-министрі Владимир Путин жасаған болатын. Дүниежүзілік сауда ұйымының жетекшісі Паскаль Лами Ресейдің бұл ұйымға Қазақстан және Беларусь елдерімен аймақтық блок ретінде мүше болу жоспарына аң-таң болып отыр. Сейсенбі күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин аталған үш мемлекет дүниежүзілік сауда ұйымына бірыңғай кеден блок ретінде мүше болуға әрекет етіп көреді деп мәлімдеді. Ламидің айтуынша, бұл халықаралық ұйымға Ресей өзінің жоспары жөнінде ресми түрде алдын ала хабарламаған. Бүгін Иранда президент сайлауы өтеді. Сайлауға 4 үміткер, яғни қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад пен бұрынғы премьер-министр Мир Хусейн Мусави және бұрынғы парламент спикері Мехди Каруби, сондай-ақ төңкерісшіл күзетшілердің бұрынғы қолбасшысы Мохсен Резай түсуде. Бұл туралы алдағы бағдарламамыздан толығырақ тыңдай аласыздар. Әлем елдері H1N1 вирусының жайылуына қарсы шараларды қолға алуға дайын екендіктерін мәлімдеді. Бейсенбі күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауы вирусын пандемия деп жариялады. Австралия премьер-министрі Кевин Руттың айтуынша, оның елі жаңа вируспен күресуге әзір тұр. Австралияда бұл дертке 1300-ден аса адам шалдыққан. Ақштағы денсаулық сақтау ресмилерінің айтуынша, олар вирустың күзде оралу мүмкіндігіне дайындалуда. Ал Мексикада H1N1 вирусы бақылауға алынған. НАТО қорғаныс министрлері бүгін Брюссельдегі екі күндік жиынын аяқтайды. Олар Ауғанстан мәселесіне қатысты келіссөздер өткізуде. Бейсенбі күні ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс НАТО одақтастары алдағы 18 айда Ауғанстанда алға басушылықтар болуы тиіс деп келісті деді. Сонымен қатар НАТО министрлері Косоводағы бітімгершілік күштерінің санын азайтуға келісті. Аймақтағы жағдай тұрақталып жатқанына байланысты сарбаздардың саны 14 000-нан 10 000-ға қысқартылмақ.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда қатарынан екі жарылыс орын алды. Алғашқы жарылыс елдің шығысындағы Лахор қаласында орналасқан исламшыл мектепте болған, ал екіншісі елдің солтүстік батысындағы Наушер қаласында орын алған. Полицияның айтуынша, бұл екі шабуылды жанкештілер жүзеге асырған. Шабуылдардан кемінде 7 адам қаза тауып, 10 адам жарақат алған. Бұл шабуылдарға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім өз мойнына алмады, бірақ Талибан бүлікшілері Пәкістанның ірі қалаларында шабуылдар ұйымдастыратындығын ескерткен болатын. Президент Дмитрий Медведев Ресейдің Украинадағы елшісі Виктор Черномырдинді қызметінен босатты. Бейсенбі күнгі мәлімдемеде бұған қандай себеп болғандығы айтылмады. Бірақ Черномырдин Ресей президентінің кеңесшісі әрі ТМД елдерімен экономикалық ынтымақтастық бойынша президент өкілі болып тағайындалды деп хабарланып отыр. Соңғы айларда газ дауына байланысты Мәскеу мен Киев арасындағы текетірес ушығып тұрған болатын. Черномырдин 2001 жылдан бері Ресейдің Киевтегі елшісі қызметін атқарды. Оның орнына кімнің тағайындалды алатындығын әзірше белгісіз. Ақш өкілі Джордж Митчелл таяу шығыстағы бейбітшілік жөніндегі үдерісті жандандыру мақсатында Ливанға барды. Митчелл жексенбі күнгі парламенттік сайлаулардан кейін Ливанға келген алғашқы жоғары лауазымда ақш өкілі болып отыр. Әлгі сайлауларда батысты қолдайтын коалиция оппозициялық Хезболла тобын жеңген болатын. Жұма күні кешке Митчелл Сирияға аттанады. Ақш президенті Барак Обама өткен аптада Қайерде мұсылман әлеміне жолдаған үндеуінде Израиль-Палестина жанжалы шешілуі үшін екі мемлекет құрылуы тиіс деп атап көрсеткен болатын. Біріккен ұлттарының қауіпсіздік кеңесі бүгін солтүстік Кореяға санкцияларды кеңейту жөніндегі қарар жобасына дауыс береді. Таяуда Пхеньян ядролық сынақ жасаған болатын. Қауіпсіздік кеңесінің 5 тұрақты мүшесі ақш, Британия, Франция, Қытай және Ресей елдері және Жапония, сондай-ақ оңтүстік Корея елшілері аталған қарар жобасы бойынша 2 апта бойы жабық есік жағдайда талқылаулар өткізді. Дағыстандағы полицияға жасалған бірқатар шабуылдардан 2 Офицер каза тауып, екеу жараланды. Полицияның хабарлауынша, жума күні бір майор жұмысқа бара жатқан жолында оққа ұшқан. Тағы бір полиция қызметкері бүлікшілермен арада орын алған атыстан қаза тапқан. Бұл екі шабуыл республика астанасы Махачкалада болды. Ресейдің Дағыстан республикасында соңғы кездері полицияға жиі шабуыл жасалады. Осыған байланысты исламшыл радикалдар айыпталады. Бағдатта Ирак заң шарушысы оққа ұшты. Харис Аль-Убайди Ирак парламентіндегі ең ірі сунниттер блогының жетекшісі әрі адам құқықтары бойынша парламенттік комитеттің мүшесі болған еді. Аль-Убайдиге жұма күні Бағдаттың батысындағы мешіттің жанында шабуыл жасалды. Франция президенті Николя Саркози алдағы күзде Қазақстанға келмекші. Бұл туралы Қазақстан президентінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Құрметті радио тыңдаушы, алдағы 15 минутта және жарты сағатта сіз тыңдайтын тақырыптарды қысқаша таныстырып өтсек.
Ирандағы президенттік сайлау барысы туралы тыңдайтын боласыздар.
Маусымның 12-сі балаларды қанауға қарсы халықаралық күн, елдегі жұмысқа салынған балалардың жағдайына тоқталамыз.
Атырау облысының перзентханасында былтыр босанған ана жергілікті дәрігерлер оған бөтен сәбидің мәйітін беріп, өз нәрестесін ұрлаған деп күдіктеніп отыр.
Сондай-ақ жаңа басқа да тақырыптарды осы алдағы жарты сағатта тыңдайтын боласыздар. Ал хабарымызды әрі қарай халықаралық жаңалықтармен жалғастыра отырсақ. Бүгін Иранда президент сайлауы өтеді. Өтуде сайлауға 4 үміткер түседі. Олардың арасында қазіргі президент Махмуд Ахмеди Неджад та бар. Сайлау барысы туралы толығырақ әріптесім Саида Бабамғожаға хабарлайды.
Сонымен ирандықтар жұма күні таңертең дауыс берулерін бастады. Сарапшылар бұл жолғы президент сайлауын Иран тарихындағы ең маңызды сайлаулардың бірі деп сипаттап отыр. Сайлау комиссиясы өкілдерінің мәліметінше дауыс беруге құқылы азаматтардың саны 46 миллион. Сайлауға 4 үміткер түсіп отыр. Олардың аты жөндерін атап өтейін, яғни қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад пен бұрынғы премьер-министр Мир Хусейн Мусави және бұрынғы парламент спикері Мехди Каруби, сондай-ақ төңкерісшіл күзетшілердің бұрынғы қолбасшысы Мухсен Ризай. Жүргізілген сауалнамаларға қарағанда сайлауда Ахмадинеджад пен Мусави алда келеді. Негізгі бәсеке солардың арасында болып отыр. Бүгін сайлауда өз дауысын берген Ахмадинеджад ирандықтарға алғысын білдірді. Мен шын жүректен Иран халқына барлық жақсылықтары мен ұстанымдары және батырлықтары үшін сондай-ақ олардың кешірімді бола алатындарына рахметімді айтамын. Құдай қаласа, халықтың қатысуы арқылы үлкен нәрселер мен маңызды шешімдерге, сондай-ақ нақты әрекеттерге есік ашылады деп сенемін, деді Махмуд Ахмадинеджад. Ал Мир Хусейн Мусави жақсырақ болашаққа үміт білдірді. Алла қаласа, қоғамның белсенділігі арқылы біз жақсырақ болашақ пен және әдемі күндерге жетеміз, деді Мусави. Ахмадинеджадтың қарсыластары оны экономиканы нашарлатты және Иранды халықаралық сахнадан оқшаулады деп айыптады. Ал Ахмадинеджадтың айтуынша, оның үкіметі көп жетістікке қол жеткізген, бұған қоса Иранды ядролық мемлекетке айналдырған. Сайлау науқаны барысында теледидар арқылы қызу пікірталастар және көшелерде әртүрлі науқандар ұйымдастырылды. Бұрынғы депутат Гудратулла Алиханидің атап көрсетуінше, сайлауда әсіресе жастар белсенділік танытып отыр. Жастардың көбі белсенділік танытып, Мир Хусейн Мусавиді қолдап отыр, дейді Ализани. Бірақ кей жастар Ахмадинеджадқа да қолдау танытып отыр. Мәселен, Ильяз есімді жас келіншек мынадай ойын жеткізді. Президент Ахмадинеджад еліміз үшін көп нәрсе жасады. Ол аймаққа назар аудартты және халықаралық қауымдастықтың Иранға назарын аудартты. Бұдан бұрын Иранды ешкім білмеген еді. Жоғары лауазымдағы Обаманың Иранға қайырылуы мен Иранды құрметтеуіне Ахмадинеджад жауапты. Сондықтан біз Ахмадинеджад үшін дауыс береміз, деді Ильяз. Айта кету керек, Карубиді де жастар қолдап отыр. Олардың арасында Ирандағы ең ірі реформашыл студенттер тобының мүшелері бар, ал Ризейға кейбір консервативті сайлаушылар дауыс береді деп күтілуде. Үкілей талғат, жалпы сайлаудың қорытындысы 24 сағат ішінде жарияланбақшы, бірақ егер кандидаттардың ешқайсы жеткілікті дауыстарға ие бола алмаса, онда сайлаудың екінші кезеңі келесі жұма күні, яғни маусымның 19-ында ұйымдастырылуы мүмкін.
Рахмет, Саида. Ендеше сізден жаңалықтар күтетін боламыз. Ал құрметті тыңдаушы, хабарымыз әрі қарай ел кішкене құлақтандырудан соң ел жаңалықтарымен жалғастыратын боламыз.
Азаттык радиосу окурманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысат. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Бүгін, яғни маусымның 12-сі күні балалардың еңбегін қанауға қарсы халықаралық күрес күні. Қазақстандағы балаларды қорғау ұйымдарының сарапшылары Қазақстан аумағында еңбек етіп жатқан балалардың саны әлі күнге анықталмаған, әрі балалардың қорғауға қатысты мемлекеттік ұйымдардың жұмыстары тым сылбыр екенін айтып отыр. Алайда балалар мәселесіне жауапты мемлекеттік құрылымдар бөлінген қаражат көп жұмыстарға жете бермейді деген уәжді алға тартады.
Ал дәл қазір Алматыдағы 78 базар мен қалалық қоғамдық көліктерде 9 жастан бастап 14 жасқа дейінгі балалар жұмыс істеп жатқандығы айтылуда. Сондай ақ жұмыс берушілер 14 жастан жоғары жасөспірімдермен арадағы еңбек шартында көрсетілген міндеттемелерді де дұрыс орындамайды. Сондай ақ Қазақстанға жұмыс істеп келетін мигранттар отбасы балаларының мәселесі де әлі де сол күйінде қалып отыр. Тақырыпты одан әрі әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Я работаю на Таджикистане, здесь приеду, здесь работаю. Я пока не учусь, 12, я не учусь.
Бұл Таджикистаннан келген Джон есімді бала. Ол өзінің Қазақстанда келіп жұмыс істеп жатқанына бір жыл толғанын және бұған дейін Таджикистанда жұмыс істегенін айтып отыр. Сондай-ақ Джонның сөзіне қарағанда, оның жасы 12-де, мектепке бармаған, негізі 6-шы сыныпта оқуы тиіс. Оның мұндағы жұмысы құймалы салқын сусын сату. Ал бүгін халықаралық балалардың еңбегін қанауға қарсы күрес күні. Алайда әртүрлі ұйымдардың жасаған жұмыстарының әрі мемлекеттің бұл тараптағы жұмысының қорытындысы іспетті сөзді Қазақстандағы дағдарыс орталықтары одағының басқарма төрағасы Байсақова Зүлфиядан естідік.
Просто государство должно более продуманно это делать.
Мемлекет бұл мәселеге тереңдеп барып, жан-жақты ойланып жұмыс істегені дұрыс. Балалар мәселесін 1-ші маусым мен 12-ші маусым аралығындағы бір реттің науқаны ретінде өткізуге болмайды. Бүгін мен осында келе жатқанда қайыр сұрап отырған 12 жасар баланы кездестірдім. Міне біздің жұмысымыздың көрсеткіші мен нәтижесі.
Это и есть показатель и результат нашей деятельности.
Деді Зүлфия Байсақова. Дегенмен Қазақстандағы бала еңбегін қанау мәселесі Орта Азиядағы өзге елдермен салыстырғанда айтарлықтай жақсы. Алайда бұл Қазақстанда бала еңбегін пайдалану мен қанау жоқ деген сөз емес.
У нас, смотрите, регионально наиболее распространен детский труд в южных регионах.
Бізде аймақтар бойынша қарайтын болсақ, бала еңбегін пайдалану оңтүстік Қазақстанда көп кездеседі. Бірақ та балаларды ауыр жұмысқа салу мен қыз балаларды жыныстық жұмысқа салу, оның ішінде тек қана қыз балалар ғана емес, және адам сату фактілері Қазақстанның кез келген өңірінде кездесетін қалыпты жайт.
Встречаются у нас во всех регионах.
Деді халықаралық еңбек ұйымының Қазақстандағы өкілі Тана Жантаева. 2009 жылдың мамыр айында Қырғызстанда жұмыс істеп жүрген балалардың санын анықтау мақсатында статистикалық санақ жүргізілген. Нәтижесінде Қырғызстанда жұмыс істейтін балалардың саны 49% екені анықталған. Бұл 5 жастан 14 жас аралығындағы 500 мың бала. Ал Қазақстанда әлі күнге жұмыс істеп жатқан балалардың нақты саны белгісіз. Мамандар мұның себебін Қазақстандағы жер аумағының тым үлкендігі мен әрі қаржының жоқтығымен түсіндіреді. Дегенмен, шексіз балалық шақ қоғамдық бірлестігінің директоры Балықова Рена, егер Қазақстанда жұмысқа жегілген балалардың саны анықталар болса, Қырғызстандағы көрсеткіштен айтарлықтай айырма болмайды дейді. Оның сөзіне қарағанда жаз мезгілі Қазақстандағы балалар еңбегінің нағыз қаналу кезі болып табылады.
Что сюда летом съезжается масса несовершеннолетних, которые здесь ищут себе именно хлеба.
Жазда Алматыға көршілерден нан табу мақсатында көптеген қараусыз балалар келеді. Бұл мәселе кеше болған, бүгін бар, ертең де болады. Ал қаладағы 78 базар жаз мезгілінде балалар еңбегінің қызған ортасына айналады. Оны былай қойғанда, оқу жылы аяқталмастан қоғамдық көліктерде 9 жастан бастап балалар кондуктор болып жұмыс істеп жүр.
9-летние ребятишки работают кондукторами.
Деді Рена Балықова. Балалар еңбегі мәселесінде қалыптасып отырған жағдайды шешудің жолдарын әр ұйымдар әр қалай қарастырып келеді. Қоғамдық ұйымдар мәселені кешенді түрде шешуге мемлекеттен қаржылай көмек керек екенін айтады. Ал Қазақстандағы дағдарыс орталықтары одағының басқарма төрағасы Байсақова Зүлфия болса, мәселені балаларды қорғау ұйымдары мен мекемелеріндегі қызметкерлерден бастау қажет дейді.
Это безусловно то, что необходимо повышать профессиональный уровень.
Біз ең әуелі мемлекеттік және ұйымдық қызметкерлердің біліктілігін көтеруіміз керек. Жеткен жетістіктерді ғана санамалап шығып, мәз болудың керегі шамалы. Әр балаға, ата-анаға бала еңбегі туралы ақпарат әлі күнге дейін толық жетпей отыр. Және әр баланың мәселесін әр мекемеге сілтемей, бір ұйым немесе мекеме сол баланың жағдайын аяғына дейін шешуі керек. 150 деген нөмірлі телефон істейді, бірақ бұған еңбегі қаналып отырған әр бала хабарласа алмайды. Себебі оның жүйесі дұрыс қарастырылмаған. Және жаңағы тегін телефонға қашан хабарлассаңыз да ешкім көтермейді.
Не отвечает на эти звонки. Какое-либо время ты бы не звонил.
Деді Зульфия Байсахова. Алматы қаласы жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры директорының орынбасары Қожамбір Қалым балалар демалатын жазғы демалыс орындарын ашуға бөлінген 38 миллион теңге жетпей жатқанын, бірақ қала бойынша 38 демалыс орны ашылғанын хабарлады. Ал сарапшылар дерегіне қарағанда әлем бойынша бүгінгі таңда 200 мың бала жұмыс істейтін көрінеді. Олардың 100 мыңы қыз балалар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуелді жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады.
Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылысы жөнінде келіссөздерін тоқтатты.
Бұл арада дүниежүзілік сауда ұйымының жетекшісі Ресейдің бұл ұйымға Қазақстан және Беларусь елімен аймақтық блок ретінде мүше болу жоспарына таңғалып отыр.
Ал Иранда президент сайлауы өтіп жатыр.
Әлем елдері тұмау пандемиясымен күресуге дайын екендіктерін мәлімдеді.
НАТО қорғаныс министрлігі Ауғанстан мәселесін талқылады.
Ресейдің Украинадағы елшісі Виктор Черномырдин қызметінен босатылды.
Пәкістанда қатарынан екі жарылыс орын алған.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды жалғастыра отырып, бағдарламаның соңғы 15 минутында тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Атырау облысының перзентханасында былтыр босанған ана жергілікті дәрігерлер оған бөтен сәбидің мәйітін беріп өз нәрестесін ұрлаған деп күдіктеніп отыр.
Қазақстандық саудагерлер азық-түлік сатқанда таразыдан алдайды деген күдікті сатушылардың өзі растайтын болды.
Жер заңына балама жоба ұсынған жазушы Сабабек Әсіптің «Қауқарсыз қазақ» деген кітабы жайлы сұхбат берілетінде болады.
Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасып. Сонымен қадірменді тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырсақ, Қазақстанда саудагерлердің базардағы азық-түлікті таза салмақпен өлшеп беретініне сатып алушылар сене бермейді. Тұтынушылар саудагерлердің таразыдан киім өлшеп берудің қандай да болсын түрлі амалын тауып алатынына таңданыс білдіреді.
Ал саудагерлер болса, шыққан шығынды қайтару үшін түрлі айла-амалдар қолданатынын жасырмайды. Базар басшысы да сатып алушылар тарапынан саудагерлердің үстінен таразыларының дұрыс еместігі туралы арыз-шағымның көп түсетінін айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахмет Шаңғыжы жалғастырады.
Апай, картошка алыңыз, картошка. 90 теңгеден көп алсаңыз, түсіріп беремін. 85-тен беремін.
Азық-түлік бағасы дүкендерге қарағанда арзан болатындықтан сатып алушылар негізінен базарға барады. Бірақ саудагерлер арзан бағамен бергенмен таразыдан кем өлшеп береді деп отыр тұтынушы Гүлбала есімді әйел. Оның айтуынша, азықты базардан қаппен алсаң да, келілеп алсаң да бәрібір ұтылып қаласың.
Саудагерлердің таза таразымен беретініне мен ешқандай сенбеймін. Килограмдап зат алуды ойымыздан шығардық, мешоктап, қаптап алғымыз келеді. Өйткені таразылары ешқандай таза болмай, таза болмаған жағдайда мен мысалға бір ағамызға айтсам, мына шекерлері дұрыс емес на саудагерлердің. Весаловой алсам, енді 2 келі 5 килограмм алсам, 5 килограммнан 1 келі де жейді ғой. Жейтін себебім таразы шекерлері ылғал. Ылғал болғаннан кейін, құрсын, ылғал үйге барған бұзылып кеткен шығар деп ойласам, ол негізінде салмақты болу үшін. Салмақты болу үшін ылғалдап тұр дейтінім, неге ылғал десем, жоқ, солай келінген, не ешқандай біз жемейміз деп ақталып жатыр. Құрсын, мешоктағыны бере сал, мешоктағыны алып барып, енді гірден жегенше мешокпен алып жек десем, мешокта үйге барып аш, өлшейінші осы аз сияқты. Мен енді қандай ауыр салмақта, ауыр зат көтеріп жүрген адаммын. Мешогын шынын айтсам асындым. Үйге барғаннан кейін баламның салмағы өлшейтін весасына, таразысына сала қойсам 23 келі болып шыға келді.
Сонымен қатар тұтынушы Гүлбала саудагерлердің таразыдан алдап қана қоймай, олардың балды қалай жасап жатқанын көзімен көргенін айтып берді.
Мен балды жасайтын түріктерден, татарлардан осы базардағы барлық балдар ешқандай таза емес. Таза емес дейтін мен балдарға сенбеймін. Балдың бір апақ бола, бір қоюланып тұрғаны болмаса, мына кішкентай банкілерге басқан сарғыш банк балдар ешқандай таза емес. Таза емес дейтінім, мен бір квартирада сауда жасап жатқанымда ұлты басқа әйелдер бөткілікті қап-қап шекерді әкеліп кіргізіп алып отыр екен. Квартираға бұның бәрін ағылады деп мен зерттеп қарасам, үлкен кастрюльді алып алған, жарты кастрюль суды құйғанда үстіне қант таударып жатыр. Соны сапырып қайнастыр. Жаңағы қант еріп әбден қоюланған кезде үлкен кастрюльге 2 литр таза мөтті келіп аударып жіберіп жатыр. Сонда бір қап шекерден 2 ақ литр таза мөт қосып, пәленбай теңгеге соны сатып жүр. Таза деп. Ертеңіне солай елдер сатып жүр.
Келесі тұтынушы Орынша есімді әйел саудагерлерге сенбегендіктен базарға барғанда таразысын бірге алып баратынын тілге тиек етті.
таразының таза салмақ беретініне сенбеймін. Мен көбіне өзіммен бірге таразыны алып жүремін. Себебі олар таразда назда болса да жейді. Бір килограмды өлшіп алған уақытта ең кемінде 50 граммдай кем болады. Мысалы 10 килограмм алсаңыз, осының ішінен 1 килограммға жоғын жеп қойы көкөністі сатып алғанда. Ал енді басқа тағамдарды алғанда да осындай жағдайлар кездесіп жатады.
Ал Алтын Орда базарында сауда жасайтын Гүлзира есімді әйел тараздан дұрыс өлшейтін болсаң, пайда көру мүмкіндігінен айырыласың деп отыр. Тіпті қаптағы қанттың да салмағын азайтып, сатуға болатынын айтады. Сондықтан ол саудада қолданатын айланың барлығы тек пайда табу үшін жасалады деп есептейді.
Біздер енді мешогымен сатқаннан кейін мысалға өзіміз пайда көре алмайтындай кез болса, висадан ұратындай жағдайымыз болады. Сол кезде висаның астына магнит қойып, болмаса магнитті де біліп қалатындар болады. Ол кезде астына жіппен тартып, солай істелінеді. Мысалы, көлеміне қарай кішкентай болса, оның өзі кішкентай магниттің өзі 5 келі ұрады, 6 келі ұрады, сәл одан жоғарылау 10 келі ұрады, 15 келіге дейін ұрады. Мен одан басқа калькулятор үстіне калькулятор қойып пайдаланамыз. Калькулятор болмаса, блокнот қойып пайдаланасың. Болмаған жағдайда висаның астын шығарып жіберіп бересің. Соның астында бір өзінің шығаратын темірі бар, сол темірді алдыға қарай қозғап жібересің. Е, ол жіппен тартатында несі бар? Онда да астында бір темірі бар өзінің. Сол темірді тартып отсаң, өзің аяғыңмен қанша тартсаң, сонша көлемде тартыла береді. Қанша 15 келі, 10 келі, 20 келіге дейін тартыла береді ол жерде де. Жалпы сетеді. Онда жалпы сетсе, енді қайтып беретін кез болады ақшаны. Болмаса кейде білмей кететіні болады.
Сатушы Гүлзира негізінен сататын көкөністі көрші елдерден әкелетін болғандықтан, оның бағасын қымбаттатып қана қоймай, тараздан кем өлшу шығынды өтейді деп есептейді.
Қазір мысалға розница сататындар қол электронды висаның өзін істеп алады. Мысалы мен 15 оптым сатқан жағдайда да, мысалы 1 теңге қойғанның өзінде 30 тонна әкесем 30 000 теңге болады. А мен 30 000 теңгені 4 күн сатсам, оның қанша расходы бар? Базар не расходым бар мысалға? 2 000 теңге базар нем бар. Шаланды болса 4 000 теңге. Висам бар 800 теңге. Грузчик алам, 2 грузчик қаптайым. Барлығы соның өзінің расходы жетеді өзіне. Сондықтан да сөйтіп висадан ұратын да жағдай болады. Айтып пайда көруің керек енді. Қалмауын керек.
Алтын Орда әмбебап сауда кешенінің директорының орынбасары Алтай Маусымбаев саудагерлер атына арыз шағымның көп түсетінін сөз қылды. Бірақ базар саудагерлерді таразыдан алдаған үшін жауап бермейді. Алайда тұтынушы тарапынан 2 рет шағым жасалған болса, оған базар тарапынан жаза қолданылады екен. Дегенмен оның айтуына қарағанда, қанша тексеру жүргізіп отырғанмен, барлық саудагерлерді бірдей қадағалап тексеріп отыру мүмкін емес.
Жоқ, біз жауап бермейміз. Для этого есть государственные структуры, ветеринарная лаборатория, санэпидслужба. Солар сапа жағына жауап береді. И висаға госстандарт. Виса жағынан жиі болады. А сапа жағынан сирек. Бізге жалобалар түседі. Біз ондай жалоба подтвердиться, арендатормен договор аренды растарға кетеміз. Оны жұмыс істеппейміз.
Алтай Маусымбаев өз сөзінде базарда полиция трек пункті бар. Олардың міндеті халықтың арыз шағымын қарау болып табылады деді. Олар саудагерлерді әкімшілік жауапкершілікке тарту құқығына ие. Ондай кезде сатушы 10-15 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл төлейді екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Атырау облысы Жылой ауданының перзентханасында өткен жыл ақпан айында босанған жасана Сәуле Бапаева өз баласына іздеу салып отыр. Дәрігерлер жаңа туылған нәрестені өзге біреулерге сатып жіберген болуы мүмкін деген күдігін ол жасырмайды. Өйткені дәрігерлер оған өлі қыз бала тудың деп растап қағаз бергенімен жасалған эксгумация және сараптама жерленген сәбидің оның баласы емес екенін анықтаған.
Соның негізінде Сәуле Бапаева перзентхана дәрігерлерін сотқа беріп, өзінің туған баласын тауып беруін талап етіп отыр. Бұл жайында Атыраудағы тілшіміз Сания Тойкенің телефон арқылы алынған хабарынан тыңдаңыздар.
Біздің 2008 жылдың 16 ақпанында туған баламызды өлі туды деп дәрігерлер жалған ақпар берді. Әрі перзентханадан шыққанда қыз бала туылған жөнінде құжатпен морфтен мұз болып қатып тұрған сәбиді қыз бала деп жерлеуге берген еді. Алайда жасалған эксгумация нәтижесі жерленген баланың ер бала екенін, әрі біздің баламыз емес екенін дәлелдеді деп мәлімдеді. Атырау облысының Жылай ауданына қарасты жаңа қаратон ауылының тұрғындары ерлі зайыпты Сәуле Бапаева мен Нұрлыбай Ашықбаевтар.
Ұйқы бермеді, балам тірі сияқты, тірі болып жүр. Содан мен әртүрлі жерлерге бардым, бармаған көріп келі жоқ, бәрі балам тірдет, достан мен сілетсіз бәрі қырыстым іздеу. Дәргерлерден сұрастырдық, барып та көрдім айтып, балам іштен өлі шықты деген әңгімелер айтты. Бұрын алынған тканы бар екен, баланың қайтқан кезде алады екен эксперт жасауға. Сол тканмен әуелі айыртып көрек деп, одан олар айырылмады, бұл тканы жеткіліксіз, бізге бейтті ашу керек деп әңгімейді. Одан біз бейтті аштыртуға қаулы шығартып, заңды қылып, кәдімгі бейтті аштырдық.
Бұл мәселе жөнінде Атырау облысы Жылыой аудандық перзентханасының дәрігерлерімен сөйлеспек болып талаптанғанымызбен ондан ештеңе шыққан жоқ, өйткені себебі перзентхананың бас дәрігері ауырып жатыр деп мәлімдеді. Ал ол кісінің орнына жұмыс істеп жүрген Балгүл Бейісова есімді дәрігер өзінің еш нәрсе айта алмайтынын айтып, бізбенен тілдесуге, сұрағымызға жауап беруге мүлде бас тартты. Жылыой аудандық ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары подполковник Нұрсілямов Нұржанмен жолыққанымызда, ол Бапаева Сәуленің алдыменен ішкі істер басқармасына перзентхана дәрігерлерінің немқұрайдылығы мен салақтығының салдарынан баласын өлтіргендерін айтып, алғаш рет солай шағым жазған екен. Одан кейін олар бұл шағымды көтеріп тексере келе дәрігерлердің ісінен қылмыстық құрам таба алмай, қылмыстық іс қозғалған негіз болмағаннан кейін іс қозғалмады деп бізге түсіндірді. Одан кейін екінші рет Бапаева Сәуле қайтадан келіп подполковник Исламовке балаларының ауысып кеткені жөнінде өздерінің күдіктерін айтып шағым жазған. Сөйтіп ішкі істер басқармасынан бейітті ашып, баланың сүйектерін алып сараптама жасауға жіберуді өтінген.
Алматылық экспертизге апардық. Маған екінші сәуір күні 2009 жылы сағат 2:30 телефоннан ер адам телефон звонды. Сіз Бапаева Сәулесіз бе? Есенғожин ама сізді қабылдаған, сіз сонымен неге болмайсыз? Мәйітті аштырып нағыласыз. Бұл дейтін сәби құқымның баласы болса да жерленген, оны қайта аштырған күн емес па деген әңгімелер айтылды. Бірақ мен енді басын бастағасын, енді кеше неден Алматыдан жауабы келді. Жауабында бала негізі жер бала болып шығып отыр айырған жер. Сол себептен менің арғарыққа не тексеріс жүріп жатыр.
Бұлардың қолына алдыменен ішкі істер басқармасына жаңағы сараптаманың қорытындысы келеді. Ол сараптаманың қорытындысы бойынша бұл бала Ашықбаев Нұрлан мен Сәуле Бапаеваның баласы емес екені анықталған. Әрі оның үстіне ол баланы жынысын ұл деп көрсетіпті. Енді осыдан кейін барып Сәуле Бапаева мен Нұрлан Ашықбаев қатты мазасызданып, онда біздің мазасызданып жүргеніміздің тегі түсінікті болды. Ендеше біздің қызымыз тірі. Ол бір жерде жүр деп қазір іздеудің үстінде. Бұғанға дейін Атырау облыстық перзентханасының бас дәрігері бала сатты деген айыппен 7 жылға сотталған болатын. Осыған сәйкес Жылыой ауданында да Бапаеваның баласы болған кезде 4 бала сатылды деген сыбыс бар екен елдің арасында. Енді Сәуле Бапаева осы 4 баланың бірі өзімнің балам болуы мүмкін деп қазір баласын іздестіру үстінде.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Жазушы Сапабек Әсіп Қазақстанда жер мәселесі үшін табанды күресіп жүрген азаматтардың бірі. Жердің сатылуына қарсы тұрып өзінің балама ұсыныстарында ұсынған. Алайда жер кодексінде Сапабек Әсіп Мырзаның ұсыныстарының көбі елеусіз қалды. Бұған келіспеген жазушы Қазақстан Республикасының жоғарғы наградаларының бірі құрмет медалінен де бас тартқаны мәлім.
Бүгінде 80-нің зеңгіріне шыққан жазушы Қауқарсыз Қазақ мәселесі атты жаңа кітабы жазып шығарды. Біздің жазушымыз, жазушымен арадағы әңгімеміз осы Қауқарсыз Қазақ мәселесіне арналып отыр. Әңгімені Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жүргізеді.
Жазушылар одағы жанынан жер және қазақ тағдыры деген бір комиссия құрылды ғой. Біраз уақыт болды. Сол комиссия қазір бар ма? Жұмысын жалғастырып жатыр ма?
Мұның жұмысы кейінгі менің мынау ауырып сырқауыма байланысты. Сонымен ресми басқосулар болмай атыр. Бірақ газет журналдар арқылы, радио арқылы, телевизор арқылы болсын, бұл мәселе жүріп жатыр.
Қалай жүріп жатыр?
Жер мәселесі қайта-қайта жазылып жатыр. Соның бір мысалы осы жақында ғана менің Қауқарсыз Қазақ мәселесі деген кітабым шықты. Неге ол қауқарсыз болды? Міне осыған жауап беруге тырыстым мен.
Неге қауқарсыз екен?
2,5 ғасырдан астам 300 жылға жуық уақытқа созылған отаршылықтың зардабы қазаққа өте ауыр болды. Қазақтың есесі кетті. Біріншіден жерінен айырылды. Ең құнарлы жерінен айырылды. Қазақ біткенде шөл және шөлейтті дағы қуып тастады. Демек тәуелсіздік алғандағы ең басты мақсат қазақ көзінің отаршылық жылдары кеткен 45 миллион десятина жерін. ең құнарлы жер. Содан кейін 40-шы заманында тың көтерімді қазақтардан тартып алып, Советтер одағының барлық жерлерінен сыймай жүргендерді әкеп тоғытып жібердіктағы елдің сыйқымызды тіршілігіне көп зиян келтірді. 25 миллион гектар жер кетті. Сонда жалпысы өзі 70 миллион гектардай жер кетті. Бүкіл адамзаттың жер туралы ғылымында жер 5 аймаққа бөлінеді. Бірінші аймақ табиғат жағдайы адам өмір үшін мейлінше қолайлы аймақ. Екіншісі қолайлы аймақ. Үшіншісі орташа қолайлы аймақ. Төртіншісі қолайсыз аймақ. Бесіншісі мейлінше қолайсыз аймақ. Осының алғашқы үшеуінен көп жер кетті. Қазақстанның солтүстігінде біраз ғана жерлер бар. Қолайлы аймақ Арқоңыр, Алтайға дейінгі бір жерлерді алып жатыр. Орташа қолайлы аймақ деген нәрсе жауын шашыны аз, бірақ бар. Суда аз, бірақ бұнда бар аздап. Төртінші қолайсыз аймақ деген шөлейтті жерлер. Бесінші шөл, шөл дала.
Құрметті тыңдаушылар, Сапабек Әсіппен сұхбаттың жалғасын келесі бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Азаттықты тыңдап жүріңіздер.
Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды.
Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше біз сіздермен қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.